Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametxak.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoa. Langileen ikuspegitek. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Laborta Mundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametxak.
Egunon, egunon, hemen gaude, ja ez astero moduan, eta azken aste hauetan ba, gora bera batzuk egon dira, orduan ba, parkamena gure entzule fidelei azken bi asteetan gure lanaren ekonomia saioa, ezin izanagatik, endika bebai, eskamena...
Esate berdo parkamena, barkaidu, zure,
mesedez. Erruki jauna... Bueno, orduan astero moduan gure egitura hori bai ez dana aldatzen, hasiko gara endikak ekartzen dauen sindikal agendarekin, Ekuadoretxea eta Euskal Sindikatuekin elkarlanean egindako mobilizazio sozial eta sindikalen agenda urrengo egunetarako. Gure koiuntura atalean... Gure koiuntura atalean, Luis Rodríguez eta biok, hor dago apirileko zenbakian, nontxe urrengo egunetan, zure aldizkari toki preferiduetan topatuko dozuen, hor dago aldizkarian, topatuko zuie Euskal Industriaren inguruko artikulua, nola politika industriala, alderdi PNV-ek, gobernuko alderdiak, egindako... politika industrialen etengabeko hondamendia, ez? Batzutan gure iruditeare dauen iruditeriaren aurkako datu batzuk eta euskal industrien porrot batzuen azterketa eginez, ez? La Naval, Fagor, Sel, Sai eta Bargero. Gure egitura atalean, eta bueno, martxoak sortxin emakumeek egindako grebaren arira, ba, euskal emakumeen greba historikoak aztertuko dituen dikak, hori da, ba, aurreko ondela bi mendeetatik, ba, hainbeste Euskal Herriko lekuetan egindako zenbait greben kontakizuna egingo duzu endika, pasadan asteko argian, edo astenetako argian.
Ez, pasadan asteko
argian. Pasadan asteko argian agertu dan zure artikulu polita. Eta bukatzeko, gure asteroko argiako kasitariekin elkarlanean, ja, zen egon kortzen ari dan, Amaia Lekunberri, Markin Arra, gugaz egondako joera, gure saiora etortzeko ba, ohitura edo, eta bueno, gaur bebai, orain ez dago orain gure estudioetan, baina ontxe dator, eta berak Brigit Basaio feministari egindako elkarrizketa baten inguruan, ba, zenbait hausnarketa plazaratuko ditu, bai monogamiaren kritika nahiko modan egon dan edo, baina baita polimaitasuna bihurtu dan neoliberalismo sexualaren kritika egiten du Basaiok, eta bueno, ba, maila egongo da hemen horren inguruan hausnarketa eginez. Orduan ba hori, astero, bueno, noizean binen moko moduan, eta han ezabalan mandoetan egoteari esker, ba aurrera.
Beno, sindikalarekin hasiko dugu, eta martxoak 29an badauz hainbat gatazka orain martxan, oraindik martxan daudela, eta hor ba aurki dezakegu Gipuzkoako epaitegi eta komisaldegietako Garbialdiko langileen greba. Hor, bueno, egon da Gipuzkoako diputatua esanez, ba, zer raroa hauteskunde garaietan greba kopuru handitzen dela, bueno, greba hau baina darama denbora luze bat. Gero baita ere, ba, Eibar Proba Bankuko langileek greba mugabea hasi dute, ba, bi langile kaleratuak izan direlako. aipatu behar, ba, bitartekariak eta bakalerako langileak greban jarraitzen dutela eta ja dramatela 100+ egun greban. Bestetik, badokagu dia supermerkatuko langileak, haiek greban mugaren daude ere, eta ez da gatazkau estatu mailan ematorinia da, ba, bueno, hor ere bat plantatzen ari da dako, eta kaleratu kopurua handia izango delako. Bestetik, partzuergoko kudeak eta langileak borrokan daude, 29 eta prieren batean. Eta greba ingo dute bigu egun horietan. Bestetik, Ingemarreko langileak usurbilen greba mugabean daude erregulazio espedienteren aurka. Enpresa itxene dute eta langile guztiak kaleratu. Eta gaur Bilbon Euskalduna jauregien aurrean elkarretaratze egingo da goizeko 10 Iberdrola zuen aberastasuna gure miseria lemapean. Martxoko 30 trenzozelen aldeko eta abiadura handiko trenen kontrako manifestazio egingo da Altsasun arratsaldeko 6:00. Datorren astean mobilizazioak ere egingo dira asko eta bueno, apirilaren batean La Navaleko langileek ba elkarretaratzeak egitera deitu dute bai Barakaldon, Sestaon, Portugaleten eta Santurtzin astesoan eta ze mobilizazio egingo duten ba horren inguruan urrengo orduetan jakingo dugu. Pentsioduinen aldeko elkarretaratzea astelenean izango da ere Bilboko udaletxearen aurrean 12:00 eta Gasteizen ere. Home Serveko langilek lanuztei ekin diete lan baldintza eta lanabez duinak ezigitzeko. Bilboko plantillak apirilaren batean 3 orduko lanuztek egingo dituzte, ba, goizean, 10:00 ordu batak arte. Satze Euskadik elkarretaratze egingo du Osakidetzako zentro guztietan lanbide karreraren alde, 11:00-11:15 arte. Eta gizarte ekimenekoko ikastetxeetako langilek urrengo greba txandak planteatu dituzte. Apirilaren 1-4 eta 8:00-9:00 izango dira data hauek. Gatazkoen harira, astelenean bertan ba, manifestazio orokorra egingo da Bilbon, jasuzen bihotza 12:00. Eta Gipuzkoako adinekoen egoitzetan 27 eguneko deialdia egin du. Ela sindikatuak, apirilaren 1-12, 26-30 eta maiatzaren 1-10. Ointxe gure koiuntura gaia landuko dugu eta horren gaurko izenburua da Euskal Industria Politika etengabeko porrota. Hor dagoen El Salton apirilean argitaratuko daen artikulu bat da eta egile dira Luis Rodríguez Algans, Izeko Kide eta Jon Bernat Zubiri Rei. Egiten dutena da, ba, laburpen bat eta analisi bat industria politikari buruz Euskal Autonomi erkidegoan, batez ere, eta horren harira, ba, bueno, hausnarketa, Jon Bernatek hausnarketa ekarriko digu ona gure irratzaiora. Eta hasiko na zuzenean. Azken lau markadetan Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabak beren lan industrialen 44%a galdu dituen arren, politika industrial ona egiteren irudia zabaltzea lortu du PNV-ek. Zein da benetako egoera?
Bai, artikulu hau hor dagoen urrengo egunetan irtengo dana, bebai Lamber Arbelaitzek oindela urte batzuk argian argitaratutako beste batekin jarri dugu Euskal Oasia zutan deitzen zana bebai saio honetan aztertu genuen Nekane Juradok indako txostenaren inguruan. Politika industrialarena bada bai PNV-ren faltsukerien artean ba, edo Euskal politikaren onuren mitoen artean dauden ba, nagusinetariko bat, ez? Beste arlo desberdinetan eta saionetan, sarritan, salatzen dugun moduan. Gobernu foralak eta Eusko Jaurlaritzak ba, badekote politika industriala egiteko aukerarik. Badekote aurrekontuak, badekote regulazio aukerak eta badekote bebai kapital publikoak enpresa pribatuetan sartzeko aukera. Eta, de hecho, leku guztietan herrialdez herrialde ba badaude hainbeste eta hainbeste kasuak, ez? Zein da kontua? Batzutan euskal politika industriala edo industria politika aztertzen hasten sarenean eta hor Elkarrekin Podemos teknikaria dan Luis Rodríguezek egin duen eta bere lanean, bere jarduera politikoan egiten duten jarraipenaren datuek erabiliz, bazkean ez ikusten da inakzioa eta patronalaren defentsa arau nagusia direla PNV-ren politikan, ez? Hau da, berreunta hogeita mar mila enplegu industrial galdu ditugu Bizkaia Gipuzkoa eta Araban azken lau hamarkadetan. Galera hori etengabea da, edo etengabeko hondamendia, erabili dugun adiera artikulurako dana, eta gainera, galera hori gertatu zen 70. hamarkada, 80. hamarkada, 80. hamarreko hamarkadan, eta 2000. hamarkadan. Hau da, gaur egun azken hamarkada galdu honen krisia baino lehenago, Euskal Barne Produktu Gordina industrian erdia izatetik, hau da, Barne Produktu Gordinaren 89% zan industria 70. hamarkadan amaieran, eta gaur egun, bueno, ja krisia baino lehen 129% batean kokatzen zan, hau da 12 puntu gutxiago, eta gaur egun ja 123.pikun dago euskal industriaren pisua barren produktu gordinean, eta hori enplegu mailan, okupazio mailan izan dituen galerak, soldata mailan eta barrean izan dituen galerak oso nabarmena da, eta gero esaztu behar industrialanek dituen eragina merkataritzan, erosa almenean, herrin bizi mailan, eta ez bakarrik ikuspegi individual batetik, baizik eta nola herri-herri bazkenean, nok etorriko aukindegira, tabernara, estankora, edo lanpara dendara erosten edo konponketak egiten, ba, soldata duinak eta pizka bat erosa almena dituen langileak, ez? Azkenean langileak dira kontsumoaren iturri nagusia eta era batean edo bestean tokiko ekonomiaren bultzatzaileak. Orduan horrek zer emoten deu, ba, enplegu industrial galera etengabe hau sortzen dauena, bai, langabezi ofiziala, oin bidela gitzi Eusko Jaurlaritzak hasi da neurtzen langabezi edatua, hau da, paradu inaktibo hori edo paradu desanimadu horien zenbaketa, edo lan partxialen ondorioz erdi langabezian daudenen, hainbeste denbeste, emakumeen datua, eta hori, ba, langabezi tasak altuagoak emoten ditu, 16-17 Bizkaia Gipuzkoa eta Araban, azpien plegua nabarmenagoa da, zerbitzu ekonomiaren ondorioz, bazterketa soziala areagotu inda, pobrezia, epeluzeko langabezia, eta abarreko, arazo bat dana, euskal eredu ekonomikoaren desegituratze progresiboa eta etengabeko politika kaskarraren ondorioa.
Ba, ari ere honekin jarraituz, azken hamarkada galdu honetan galera garbia oso nabarmena izan da euskal industrian. Gainera, goratzen dut, bueno, azken iruzpala urteetan, aipatu zutela ba, susperraldi bat zegoela, susperraldi ekonomikoa, Teleberrik horrela zaten zuen, bai? Industria obera joten zala, eta enplegu industriala ba, sendutzen ari zela urte azken bi urteetan, baina berriro galtzen ari dira, eta bueno, hor datuak daude, bai enplegu industrialan eta baita ere ba, sektorean. Bereziki ba Bizkaian. Nafarroan aldiz ba bueno, testuinguru justo kontrakoa da. Gorantza doa. Honen atzean zer aurki dezakegu?
A ber, azken hamarkada galdua, o Madrileko lagun batzuek deitzen da ben azken 10 urte hauek austeridadea politika kaskarraren ondorioz krisiari aurre egin beharrean eredu produktiboaren eraldaketaren bidetik, ba azkenean etengabeko kaskartze batean sartu gara. Eta egia da, enplegu galera nagusiak 2014 arte izan zirela, ez? Baina, klaro, hamarkadaren ikuspegi orokor bat hartuz, gaur egun, 2007-2008 Bizkaian, Gipuzkoan, Araba eta Nafarroan egon ziren lan industrial asko desagertu dira, ez? Gaur egun, Gipuzkoan 24.000 pertsona gitxiago dago daude okupatutak industrian. Bizkaian 20.000 dira, 20.000 gitxiago, Araban 10.000 gitxiago eta Nafarroan 12.000 gitxiago, ez? Egia da, esan dugun moduan, 2014 erarte izan zen galera horren epe nagusia eta 2014aren amaieran, 2015aren hasieran ez barne faktoreen ondorioz, baizik eta alde batetik eskari nazioarteko eskaria berriro handitu inzalako, bai Espainiako ezegonkortasun politikoa, Italiakoa, Greziakoa eta Portugaleko ezegonkortasun edo eskerrak hauteskundeak irabastearen arriskuaren ondorioz, bueno, eskerrak edo, bueno, Italiakoan ez da eskerra, baina bueno, edo zeinan gauza berriak edo mugimendu berriak, austeridade troikanoaren errelajazio bat egon zan bebai, quantitative easing, Europar Banku Zentraletik bebai dirua emoten eta zorra publikoa erosten hasierelako, eta gero Espainiako kasuan eta euskal industriari eragin handia duen Espainiako gobernuak, politika industriala eta estatu politika oso importantia da gure industrian bebai, azkena zerdeko gu, azkenean 2015 eta 2016an izan da ezegonkortasun politikoa, blokeo gubernamental eta legislatiboaren ondorioz, ba, bebai egoera horretan politika hobetzen da langileen txat, ez? Kapitalaren txat eta burguesiaren txat, arriskutsua diren egoeren aurrean konsesinoak egiteko joera nagusitzen dela, ez? Ez da ikustea, adibidez orain urte hauteskundeen aurreko urte honetan negoziazio kolektiboa hobetu da, soldatak berriro igotzeko joera hartu dute, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan zer gertatu da, eta hau da sarritan komunikabideetan edo euskal gizartearen iruditerian errotuta ez dauden idei bat, PNV, El Correo Español, Deia, EITB eta abarreko komunikabideen intoxikazio edo faltsukeri politikaren ondorioz. Zer gertatu da, 2015-2016an berreskurapenak egon ziren. Apalagoak izan ziren enplegu industrialaren susperraldi horiek Araban eta Gipuzkoan, baina nabarmenagoak izan ziren Nafarroan eta Bizkaian, ez? Egia da eta esan behar da, 2015-2016an Bizkaiko industriak galdutako enplegu industrialen parte handi bat berreskuratu zirela, ez? Baina claro, 2016a ja urrun geratzen da, 2019an gaude. Gure entzuleak jakingo duten moduan, eta zer gertatu da 2017an eta 2018an, ba adibidez Bizkaian bakarrik 16.000 lanpostu industrial galdu direla, ez?
16.000
lanpostu industrial gutxiago daude 2016 amaieratik 2018 amaierara arte, hau da bi urteetan Espainiako Estatistika Institutoaren daturia biatuta, azkenean Euskal Herriko ikuspegi integralago bat Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako datuak homogeneoak egin alizateko, 16.000 lanpostu industrial desagertu dira azken bi urteetan Bizkaian, eta bueno, susperraldi garaian susperraldi apalagoa Euskal izan zuen Araba eta Gipuzkoako industriak bere azken bi urteetako krisi berria be apalagoa izan da, ez? Milaka industria lanpostu gitxiago daudenak Araban, 2000 eta piku Araban, 2000 eta piku Gipuzkoan, ez? Baina Bizkaiko industriaren porrota eta azken bi urteetan 16.000 lanpostu industrial gitxiago egotea bai da politika industrial osoko azkar baten ondorioa, eta gaur egun komunikabideetan izkutatzen den egoera oso, oso grabe bat, ez? Eta azkenean beharrezkoa da salatzea, azkenean estatistika publikoen datuetik abiatuta gaude, ez? Inkesta sindikalak edo ezkertiarren txostenetatik.
Hemen aipatu duzu azken lau urtetako joera, eta aipatu behar da bai hiru mendebaldeko hiru foruetan eta Eusko Jaurlaritzan dagoen gobernuan dauzen dagoen alderdia bat dala, PNV. Zentzu horretan zer dura du PNV-ek, eta bueno, horren arira zen izango litzateke politika industrial on bat?
Azkenean argita garbi dauena da Eusko Alderdi Nazionalistak ez dekola politika industrial erregulazionista, lanpostuen zaintzan jarduten duen euskal politika industrialaren bultzatzailea. PNV-nei marko teoriko nagusia liberala da, ez? Edo gaur egun neoliberala ditzen dugun horretan, beste hamarkadetan, Thatcher, Reagan eta barrek liberalismoaren berrikuntzarako egindako ekarpen politikoa. Azkenean, Alderdi Popularrak Espainian egiten duen moduan, Partido Nacionalista Baskok egiten dauen Euskal Herrian oso antzeko politika bat da. Nafarroan ez, ze baldintza, eskerretik baldintza, oso baldintzatuta dago Manu Ayerdi, lehendakari ordea, Nafarroako lehendakari ordea. Edo zeinean, Euskal Politika Industriala PNV-na zein da? Bazkenean, merkatuak bideratu behar dauela lanpostu industrialak, eta merkatuak erabaki behar dau inbertsio eta desinbertsio prozesuak nola egiten diren. Ez? Eta hori zegertatzen da, azkenean, Eusko Jaurlaritzaren eta bereziki Bizkaiko Foru Aldundiaren, azkenean da, Euskal Foru Aldundi importantiena, Euskal Zerga Bilketaren erdia baino gehiago, sortzen dana Bizkaian eginda, ba, beraien intervenzio politika oso soft da, oso ez intervenitzeko joera nabarmena da, eta kapitalisten inbertideko edo desinbertiteko joeraren oso ba, liberalak dira, eta azkenean beraien ikuspegia zein da interes kapitalistak desinbertitzea bada, lanpostuak desagertaraztea bada, edo ekoizpena beste leku batera aldatzea bada, baiek hori errespetatzen dute, naiz eta batzutan diru laguntza, kredituak eta gobernutik egindako ekarpenak galtzen direla, eta hori izan nahi dugu euskal politika baten porrota. Ez? Zer da politika industrial on bat, amen edo Honolulun? Ba, politika industrial on bat da enpresen jarraipen bat egitea, beraien arazoak eta beraien potentzialidadeak ikertzeko eta indartzeko beharra. Beraien ahuldadeak saiesteko eta kasu batzuetan ba, bai maileguak, abalak, laguntzak, bebai arazoak daudenean edo kapital irteerak daudenean inbertsore berriak bilatzeko joera nabarmendu behar da politika industrial publiko batean, edo bebai inkluso enpresa publikoak edo gobernuak berak akziodunen akzioak hartzeko erosteko joera, eta enpresa pribatuen kapitalean bereziki estrategikoak diren jardueretan eta lanpostu iturri importanteak diren jardueretan gobernuek badute enpresetan eskua hartzeko aukera, baita akzionaria duen ikuspegitik. BHA, jarraitzea, bideragarritasun planak aztertzea, arlo pribatuan egiten diren kontsultoria lanak eta asesoria lanak, arlo publikoko teknikariek eta funtzionarioek berrikustea, ea hor ondo edo txarto eginda baduzen gauzak, kredituak emotearen joera horretan ba, jarraipen bat emotea, aber diru horiek non jarrita dauden eta gauzak ondo egiten badira, diru horiek edo mailegu publiko horiek berreskuratzeko ahalegina. Eta zeren truke egin behar da politika industrial on hau Euskal Herrian nagusitu ez dan, edo adibidez, bai, Frantzian bai nagusitzen dan, edo Alemanian bai nagusitzen dan politika industrial egokiago bat? Ba, azkenean da, enpresa pribatuak arlo publikotik jasotako laguntza, jasotako mailegua, jasotako kapitalaren ondorioz, ba, enpresa pribatuak konpromesu batzuk hartu behar ditu, lurraldearekiko, lanpostuak mantentzearena, ekoizpena ez deslokalizatzea, jasotako maileguak berreskuratzeko, oza, berriro bueltatzeko joera, eta edozeinean nagusi izan behar dan lanpostuen mantentzea, lurraldei errotutako bizibaldintzak, ba, lanpostu industrialetik asko edaten dabe, bai, esan dugun moduan, saltokiak, bizi baldintza orokorrak, jendeen, ba, un poco bizi mailarea orokorra, ez.
Bueno, hemen planteatu duzu, zein izango litzateke, ba, politika industrial on bat, eta zein da Euskal Administrazioen jarrera, ba, neurri horiekiko?
Ba, hori, Nafarroako gobernua aparte hautsi, zeuero akordio programatiko bat dago, eta eskerretik, eta sindikatuetatik, eta mugimendu sozialetik baldintzatutako gobernu bat da egon arren, eta PNV oso ahula izan arren Nafarroan, lortu deu Manu Ayerdik, Napar buru batxar oiak, bere burua, lehendakari oia eta lehendakaritzaek ekonomikoa eskuratzea, baina edo zeinan oso balintzatuta dau eta emaitza onak ematen dituen politika industrialak egin deu Usue Barkos, Aierdi eta Laparran gobernuak, baina mendebaldeko herrialdeetan PNV jaunta jabe eta euskal erakundeen akaparatzaile dan PNV-a, ba bere politika industriala, politika industrial on baten guztiz kontrakoa da, ez? Ez dute eta hobe bai barrutik eta esker parlamentariotik egiten diren bilerak eta egiten diren txostenen azterketaren ondorioz, Luis Rodríguez Algansek berak egindako hausnarketa bat da gure artikuluerako, ez? Azkenean, ez dago Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak ez dituzte protokolorik enpresaren galerak edo aurretik ikusi aldiren arazoak detektatzeko. Ez dira sindikatuekin harremantzen, ez dira komunikatzen, ez dute elkarlana sustatzen sindikatuekin, mesfidantza, harreman oso mesfidatia dago gobernuen eta sindikatuen artean. Ez dago koordinazio bat, sailen artekoa, hau da, industria, ekonomia, ogasuna eta abarreko gobernun barruko erakunde edo atalen artean, sailen eta sai ordeen artean, sailburu, sail teknikarien artean ez dago koordinaziorik, eta sarritan zenbait kasu konkretuan gero ikusiko dugun moduan hori gertatu da, eta gero eta azkenik Eusko Jaurlaritzak eta euskal erakunde foralak edo aldundiak ez dira sarritan edo ia ez inoiz ez dira agertzen akreedore konkurtsoetan gertatzen diren aukeretan euskal industriak salbatzeko joera eta kapitala edo laguntzak egiteko joeratan, hau da, beraientzat eredu pribatua eta merkatuak erabaki desan zer egin eta zer ez egin, hau da, ez dago benetako laguntza bat, efektiboa, eraginkorra dan laguntza politika bat, kapital publikoa eta maileguak daudenean Eusko Jaurlaritzaren aldetik ez dute behatzen, ez dute jarraitzen, ez dute oso jarraipen, edo izatekotan oso jarraipen defizientea egiten dabe, eta batzuta negiligentea esan dugu be bai, hau da, bere ardurak ez dute betetzen, eta bukatzeko, azkenean, eta hau da garrabiena, euskal industria batzuk arazoetan daudenean, Eusko Jaurlaritzak egiten duena da, akzinoak saltzea. Hau da, desinbertsioa areagotu eta langalerak edo inkluso enpresak istearen arriskuan daudenean, Jaurlaritzan bere tinko mantendu hor, bere akzinoak baloratuz eta beste inbertsore berriak erakartzeko joera bat aurkeztuz, guztiz kontrako egiten dabe, berriro ere on kasu batzuetan ikusiko dugu moduan.
Bueno, aipatu duzu zein den administrazioaren joera eta jarduera kasu hauetan, baina uste dut agian hobeto dela kasu batzuk azaltzea politika industrial hau ulertzeko. Adibidez, agian nagusiena edo ezagunena izan dena da Fagor.
Aber, kasu, liburu bat egiteko modukoa deko Juizek bere dokumentazioan, zure zuen Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión eko kidea dana bebai, ez? Azkenean, kasu, Arkema, Lonsotin, General Electric, Ortuellan, ArcelorMittal, Zumarragan, BSH, Gasteizen, Foseko, Izurtzan, Zardoya, Otis, Mungian, Itonde, Erion, Candy, Huber, Bergara, Laminaciones, RG, Gasteiz, eta Urbinan, Ingemar, Usur, Bila, bla, bla, Gasteizen, TS Fundiciones, Jerry Casting, Sestoa, osea, milaka kasu daude, non enplegu galerak, itxierak eta euskal industrien hondamendiaren ondorioz Eusko Jaurlaritzak eta aldundiak ez dabe ezerekin. Hori ja da arazo grabe bat eta hasteko kasu zehatzak aztertu baino lehen esan beharrekoa.
Aipatu duzu Ingemar Usurbil eta gaur esan dugunez greba mugabean daude, enpresa itxi nahi dutelako.
Claro, kasu batzutan simplemente gobernuak ez du ezer egiten, ez du oposizio erreal bat jartzen kapitalista pribatuei enpleguak mantentzeko eta ekoizpena mantentzeko eta ez deslokalizatzeko joeran, ez? Hori negligentzia bat da edo inakzioaren atalean. Eta gero beste batzuetan grabegoak direnak, Eusko Jaurlaritzak maileguak jarrita ditu edo akzioak ditu enpresa horietan, eta claro, hori adibidez gertatzen dena Grupo Gallardo Corrugados Azpeitia, Baltogar Mungia, Trokenor Sondikan eta beste batzuetan be bai, ba azkenean topatzen da Eusko Jaurlaritzak edo Euskal Erakunde Publikoek beraien partizipazioak, beraien akzioak nazioarteko enpresei, enpresa atzerritarrei saltzen diete, ez? Adibidez, hori da kasua Aceria Compacta de Bizkaia, ArcelorMittal Sestao, Gamesa, Euskaltel, oso grabia dan azken urtietan fondo capital riesgo bateri saldu dan euskal enpresa super jendearen iruditerian
estrategikoa sana.
Estrategikoa da telekomunikazio enpresa propio bat ezetan gaur egun ja atzerri, enpresa atzerrita bat da, nez eta gezurretan ibiltzen dira publizitatean euskal enpresa bat moduan aurkezten, gero bebai dekogu bebai Naturgaz, dekogu bebai Gamesa, dekogu ITP, dekogu Cementos Lemona, vamos, o sea, enciclopedia euskal desindustrializazioaren enciclopedia bat egiteko moduan. Baina bueno, jendearen kasu batzuk eta se atxago aztertzeko, bueno, kasu nagusia azken urtietan euskal iruditeria hau pizka bat apurtzeko gai izan dan kasua Fagorrena izan da, ez? Bizkaiko aldundiak bebai Basauriko
Edesa
planta azkenean izan da salbatzeko azkena, eta Bizkaiko aldundia ridikuloa egin zuen Edesan, baina gogoratuko da dozue, egon da hor aukera bat Algeriako talde batek edo Kataluniako talde batek hartzeko, ez? Eta azkenean Kataluniako zeneak hartu zuen Fagorreko plantak eta Fagorreko jarduerarekin jarraitzeko konpromesua, eta zeneak bigarren krisi batean sartu da, eta hon ja ekoizpenean dauden plantilla guztia kaleratua izan da. Orduan Fagor hil da.
Eta Fagor Electrodomésticos.
Fagor Electrodomésticos.
Ba, osain bat Fagor eta...
Bai, Fagor Electrodomésticos izan dana berez euskal kooperativismoaren ikur nagusi bat, eta hori dana Euskal Herriaren altxorra, bereziki Gipuzkoan nabartzen dan joera bat, ba Eusko Jaurlaritzak eta PNVek utzi dabe hiltzen inongo laguntza emon barik edo izatekotan, eta hau be eldiario.esen agertutako datu baten atarata, ez bakarrik ez duela lortu Fagor Electrodomésticos salbatzea, baizik eta 40 milioi euro publikoak jarri ziren ekarpen fondoan, eta berez 40 milioi euro galdu dira, ez dira berreskuratuko, eta ez dute ekoizpena eta ez dute lanpostuak iraunkortzeko gai izan, ez? Eta bueno, hori berez Fagorrena emongo deu be bai etorkizunean euskal industriaren hondamendiaren ikur moduan geratuko dana, ez?
Badaos beste kasuak, ba muebles 6 adibidez.
Bai, gero beste kasu batzuk ez dira inezagunak, adibidez Zumaian lanpostu gehienak zituen 6 fabrika batean, bueno, azkenean mueblen edo industria, nola da muebles euskera?
Altzari
industria bat, bueno, azkenean bai bere tamaina izan zuena, eta Eusko Jaurlaritzak utzi deu momentu batean akzioen iaeren bat Eusko Jaurlaritzaren esku egon dira, hau da, ardura handia eukinde Eusko Jaurlaritzak altzari enpresan, eta kudeak eta txarraren ondorioz, enpresariak nominak pagatzeari utzi zion, eta Eusko Jaurlaritzak bere 2,2 milioi akzioetan horietan ba ez du ezer egin. Arantxa Tapiako Garapen Ekonomikoko sailak ez du ezta detektatu, ez da inolako irregulartasuna salatu, eta gaur egun hori bai, 2019aren hasieran, urtarrilaren 3an, juzgado de lo mercantil, número bat, lehenengo zenbakia Donostian, ba, kondenatu du zel enpresaren enpresaria.
Zer da, konkurso culpable?
Konkurso culpable, kontabilidad irregularidadeak, inexactitude dokumentalak, bai inventarioan, bai kobro eskubideetan, bai tesorerian, eta gainera bebai diru irteera ilegalak, eta deskapitalizazio fraudulento bat. Hau da, nahiko grabea da egoera batean, eta Eusko Jaurlaritza, akzionarioa izan den enpresa batena, Eusko Jaurlaritzak ez du ezer alegatu, ez zituen kontuak aztertu, eta gainera akreedore moduan eta akzionista moduan biak, bai maileguak emonda, bai akzioak bere eskura izan da, ba ez du egin ez da inolako ekarpenik enpresa hau salbatzeko, eta bueno, ba, ziur aski Zumaian, ba Eusko Alderdi Jeltzaleak nabarituko deu enpresa hau sestauen nabarituko dalako La Navalena, edo Gipuzkoako Arrasaten inguruan Fagor nabarituko da moduan, espero dugu bebai bozkatzeko orduan, ez? Azkenean, ez dakigu Eusko Jaurlaritzako arduradunek joango badira Gartzelara, enpresari honek inhabilitazio oso grabe bat izan deu. Baina Eusko Jaurlaritzak ekuindeuen indarror, mailegutan eta akzioetan, azkenean korrespontsabilitate konkurtsalaren kasu oso argi eta garbi bat dau, ez? Hau, 6XEY enpresa honena, ez?
Artikuluaren hausnarketaren inguruan horrekin bukatzeko badaukagu azken enpresa handia. Datorren astean mobilizazio egingo dirala, baita ere larun batan Bilbon egingo dela mobilizazio handi bat, dela La Naval. Hor askotan aipatu da Teleberrin eta holako EITB-ko komunikabidetan Jaurlaritzak ezin duela hor eskua gehiago sartu, Europa dela eta bar, eta zenean gertatzen ari dena da La Naval pikutara doala, zuzenean. Horren inguruan baita ere, hausnarketa bat egin duzu, ezta?
Bueno, lehenengo gauza, eta horre Juizek badu datu zehatzak eta frogak, nola, adibidez, Podemos batxartu da Europako leia zuzendaritzarekin, eta leia zuzendaritzatik hainbeste bileretan esan dabe gezurra dala PNV-ek esaten dauena La Navalei buruz. Ez dagoelako La Navalen parte hartzeko eta ez dagoelako La Naval salbatzeko mugarik. Badago araudi berezi bat, ezin dozu egin nahi dozun moduan, baina badauz bideak publikoki Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak La Naval salbatzeko, eta orduan aitzaki huts eta faltsu bat da esatea La Naval Europatik datorren, eta beia orain adibidez egunero dago esaten Europa txetxarra dan Europa La Naval ez dozkutzen salbatzen, ez, La Naval ez da salbatzen, Arantxa Tapia bileretatik altxasalako liskarretan ibizako sindikatuekin, ez deko inolako konfidantza hango langileria eta hango jardueratan, non ontxigintza bai da bebai Euskal Kostaldearen ezinbesteko eta etorkizuneko krisi energetikoari begira oso estrategikoa izango dan sektorea, ez? La Naval badeko bere akzionista pribatuak, Ingeteam eta Murueta astilleruak, baina azkenean oso paradoxikoa izan da egora gertatu dana, ze La Naval egonda alde batean kolapso finantziero batean, baina gero urterako lankarga eukin deu, hau da, arazoa politiko eta finantzieroa izan da, eta ez ekoizpen aldeetan, zeno, bezeroak eta eskaerak eukin ditu, eta detxo azken barkua, oraindik ja erdi eginda egondan kaskaroia eta eroan dabe, ez dakin ora Santanderrera, ez dakin ongo astillerora, ez? Arantxa Tapia da arduradun nagusia honena, eta PNV bere alderdiak egin dituen negligentzia eta aitzaki faltsuak jartzeko joera, ez? Batez be hori Europakoa esan duguna. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak aukera izan dute eta eskaera zehatzak egon dira inbertsore berriak topatzeko edo enpresa publiko bat sortzeko, azkenean euskal industria salbatzeko erregulazio eta parte hartze publikoa behar da beste herrialdea handiago batzuetan egiten dan moduan. Astilleroetako ontzioletako sindikatua KAT eta ELAK adibidez salatu duten moduan aukera haunitz aurkeztu dute langileek, adibidez langabezi edo kaleratze indemnizazioa enpresaren kapitalean sartzeko eskaera egin dute langileek. Bebai Eusko Jaurlaritzari eskatu zioten informe juridiko bat, Eusko Jaurlaritzak ukatu deu informe juridiko bat egotea, ze badaki hor argia eta takigrafoa jarriz gero, agerian geratuko dela bere inakzioa eta bere ardu gabekeria, ez? Azkenean, Euskal Ezkerrak, bai H. Bildu, bai Elkarrekin Podemosek, salatu duten moduan, aukera unitzak egon dira La Naval salbatzeko, 2000 lanpostu zuzen eta ez zuzenen enplegu iturri oso importantea da Sestaon eta Ezkerraldean, eta gaur egun ba pikutara doan enpresa bat, hori, enpresa publiko eta, o sea, enpresa publiko, erakunde publiko eta bereziki Arantxa Tapia eta Eusko Jaurlaritzaren ardugabekeri eta politika kaskarraren ondorio zehatza, ez? Eta nik uste dut eta honegaz bukatzeko, hau da euskal politika industrialaren porrotaren edo etengabeko hondamendiaren adibide, azken adibide eta adibide argi hiena eta espero dugu bebai kontutan izaterakoan jendeak esaten duen kudeatzaile ona akzio ondo egiten dituzte gauza gure politikariek, ba ez, gure politikariek nazioartera begira daude, atzerriko interesei begira eta ez bapes euskal langileria eta euskal interesei lotutako politikariek. Usatu gara purtsu bet, hori da, batzutan gauza gehiago jorratzen dira, dolantzen dira, beste batzutan gitxiago, orduan, bueno, ba, espero dut urrengo saioetan sintetikoago izan izatea, baina nire arazo estrukturala bat dala, emoten deu.
Eta pasiño jartzen duzunean, ja, itz diarioa hor datorrela eta...
Bueno, orduan joango gara beste gai batera, gure gitarako atalean, Endikak pasadan asteko argian argitaratu duen Greben Ari Morea, hau da, martxoak 8 grebaren bueno, lorpen handiarekin eta emakume eta feminismoaren indar erakustaldiaren ondoren, ba, Endikak ekarriko digu euskal emakumeen grebak ez dira azken bi urteetako joera bat, hau da, historikoki euskal emakumeek eta mundu osoko emakumeek, adibidez Silvia Federicik bere lanetan aurkezten duen moduan, emakumea izan da historikoki borroka sozial eta borroka sindikal eta borroka politikoaren aktore nagusia, bereziki kasu honetan mobilizatzen denean arazo soziala konpontzeko eta auzoetan dauden arazoak konpontzeko borroketan. Hau da, bueno, ekonomia ikastean greba ez da ikasten. Ez dago, greba ez deko zentsu bat, nahiz eta badakigu bere intzidentzia makroekonomikoa eta mikroekonomikoa oso importantea da, ez, oraindika?
Bai, askotan, ba, osnatu dut, ba, horren inguruan, ia, ekonomia ikasterakoan, grebak non agertzen ziren, ba, bagian, makroekonomian, ez, mikroekonomian ez ere. Eta azkenean, aipatzen zenean, ba, bueno, langileak agertzen zirenean, zan, soldata minimot ez egiziren zutelako, eta hori, ekonomi horrekaren zako txarra zalako. Orduan, apuratik uzpegin neoliberala erakusten da, eta zentzu horretan, grebak ez dira existitzen, nahiz eta gero asko eta hor askotan emoten dago. Eta bueno, horretik gustatuko litzetik eta tartetxo hau erabiltzea greben inguruan greba batzu kontatzeko eta batez be, ba, emakumeak protagonistak izan ziren grebak komentatzea.
Bueno, ba, adibideak adibide, joan gara 1889an Euskal Aduanak amarkada bat desagertutak eta liberalismoa nagusi. Santutxun txakolindegi eta zigarro fabrika batzuetan emakume batzuk lanbalitzan kaskarraren aurkako greba bat egin zuten, ez? Gainera martxoaren 8an hasi izana bebai, uste dut?
Bai, anekdota polit bat. Aipatu behar, ba, greba, emakumeek egindako grebak egon zirala, baina askotan ez dira dokumentatu. Ba, bueno, dokumentatzaileak gizonak izan direlako eta orduan ez dira existitu. Eta bestetik, greba askotan emakumeen parte hartzea aktiboa oso handia izan zala, gauza da, ba, beti, ba, gizonok izan garela, ba, guzti honen protagonista. Kasu honetan, ba, bai, bada, Santutxu osoan, bueno, momentu horretan, uste dute zela Begoñako Errepublika, esan Bilbo ondino, bai? Baina hor zegoen ba zigarro egiteko lantegi bat eta laneskua, erailtzen zen laneskua emakumeak ziren guztiak. Normala zenez eta aipatu behar da baita ere kapitalismoak hasiera-hasieratik erabil duela bai aurrak eta baita be emakumeak haien lantegian, lantegietan zatik merkeak zirelako. Eta industrializazioaren hasieratik ba emakumeak izan dira ba ekonomiaren edo enpresetan protagonistak. Kasu honetan, ba, bueno, hor gertatu zen, ba, 1889an, justo, ba, Santutxu auzoan, eta lan baldintzak, suposatzen den moduan, oso kaskarrak ziren, lan ordu asko, diru gutxi, lan baldintzak txarrak eta egin zuten izan zen, ba, makina batzuk ekarri zituzten, zigarroak egiteko, baina makina horiek oso txarrak ziren, merkeak eta txarrak. Horrek zer zekarren, ba, langile bakoitzak egiten zuen produkzioa murriztea, ba, ateratzen ziren zigarro imperfektuak, ba, kendu behar zirelako. Horren ondorioz, enpresariek egin zuten, ba, langileak apurratu haien soldata murrizteko, makinari zahar hori sartu, eta plantilla, ba, kesatu zen. Eta hor esan zuten ez, hemen egingo duzu lan eta kitxo, eta soldata murriztuko da, batez be, zeben produkzioa okerrera egin duelako. Eta hor, ba, kronistek diote, ba, emakumeek hartu zutela horko ba, ardura duna, eta leiotik bota zutela. Esan hil. Izan zuen ba, ez gintze bat edo elako austura bat, zurbaten austura, baina bota zuten. Eta nahiko entzute zua egin sangre ba hori Bilbon, noski, emakume langile batzuek hor arduraduna bota dutela leio batetik eta bar soldata molestu delako.
Baiko bere morboa, bai.
Bai. Eta horren ondorioz, ba, grebaren ondorioz azkenean, ba, bost egunen buruan greba irabazi eta eskatutakoa lortu zuten. Bada, ba, martxoaren 8ko, ba, anedota polit bat.
Bueno, gero mende berriaren hasierarekin, 1903an, Bekogo Iruñan, Calzados López enpresan, emakume gaztiak egindako beste greba bat, ezta?
Bai, enpresa hori ba urte askotan egon zan martxan, baita ere berroita marreko markadan, gutxinez martxan zegoen. Eta hor, noski, beti lehen epatu duan moduan, emakumen soldata murritzago zanez, ba, enpresari hauek erabiltzen zuten emakumeak ba, tiru aurrezteko. Eta hor, kasu honetan, ia aurrak ziren. 12, 11, 14 urteko emakume langileak, hau da. Ez ja bakarrik aurrak bezitea, aurra eta emakumeak. Horren, horrekin imagina ezazue zelako jasarpenak ematen ziren enpresa horretan, ba, denetarik. Eta hor, gertatuen esan, ba, lan baldintzak murriztu zirela, esan zuela ugazabak egun batean. Hemendik aurrera, 2 pesetako kobratu beharrean, 0,5 pesetako kobratuko duzue. Eta hor, egin zuten emakumeriek asamblea eta 60 langiletik 48 greba egin zuten. Ez dut aurkitu ia arrakastatua izan den ala ez, baina bueno, suposatzen dut arrakasta izan zutela greba horretan. Baita ere, bueno, pentsa ezazue, Iruinan, 20. Mendea hasieran, zelako testu ingurua, emakumeak greba egitea, eta olako enpresa batean ba. Baita ere, garrantzitsua da aipatzea kasu hori.
Bueno, eta hortik bi urtera, 1905an, nola ez, Ezkerraldean, non egongo diren emakumeen grebak, eta Barakaldo eta Sestaon, dekogu alokairu greba bat, alokairu greba ez dago gaur egun Italian eta esaten da alokairu grebak itzen direla, baina pizka gure iruditeriatik alduta dago, ez? Alokairu grebak, alokairua ez pagatzeko joera. Orduan azaldu pizka bat hendika ze izan zen hau eta bai, zer da alokairu greba.
Alokairu greba da azkenean alokairua sordintzea. Ba, hori da. Presionatzeko modu bat, esan ez, Alako hiru igotzen danean, ba, edo oso altua danean, bizitzak oztu oso handia danean, ba, planteatzea, sorbentzea. Normalean, olako grebak egin diranean antolatuak izan dira. Hau da, hogeita marrako markadan, Katalunian bazegoen alokairuen sindikatua zeneteri lotuta, eta nahiko arrakastatuak izan zirenak, eta kideak eta buruak emakumeak ziren. Kasu horretan. Gaur egun baita ere, ba, estatuan badakit Kanaritan badago beste olako sindikatu bat, ba, borrokatzen duela eskubide horien gati, baina, bueno, kasua hartuta, ba, kokotu behar dugu gure burua, mila bederatzen da bosgarren urtean. Hor, ba, bueno, gertatu zena zen, ba, etxe bitxizak kostuak gero eta handiago ziren, eta soldatak berdin mantentzen zirela. Horrek zer zekarren, arazo pilo bat, osea, pentsatzezue industrian egiten zuten langileak, ba, soldeta muritz batzuekin, eta ia jatekoa ezin ordaindu. Orduan, testu inguru horretan, ba, elkarte edo langileen elkarteak sindikatuak egin zuten politika bat zela, bueno, bizitzako ustean ditzen bada, ba, bueno, hasiko dugu, ba, alokairuen murrizketak bilatzen. Eta hor, emakumeek hartu zuten, ba, abanguardia. Zer gertatu zen, ba, bueno, hasi zirela, ba, ez ordaintzen, eta, ba, protesta moduan. Eta hor, ba, jabeek egin zuten esan, ba, desauzioak, kaleratzeak. Orduan, horren aurka, segiten zuten, ba, familia bat kaleratzen zutenean, haien altzari guztiak atara, baina auzokide guztiek baitere, haien altzari guztiek kalera ematen zuten. Horrela, auzoak mobilizatzen ziren. Orduan, planteamendua zein zen, polizia joten zanean, ba, altzarekin, ba, barrikadak egitea. Holako, eta protagonistak, familiak eta emakumeak ziren kasunetan. Orduan, hasi zen, uste dut, zesta hon, gero, ba, Barakaldon baitere datu zen mugimendu hori, eta momentu batean, ja, hori ezin zen kontrolatu. Poliziak ara heldu, baina esan inor esan asu horretara sartzen. Arriskutsu zelako polizialen zako. Osa, imaginez ez zelako egoera. Eta emakumeak ziren hor egurra ematen zutenek. Orduan, zein izuten, urrengo poizio izan zen, ba, eskerraldetik Bilbora zuen joten zen trenbidea, ba, okupatzea, boikotatzea, mostea, ja, zagoen trenbidirik, eta garai horretan trenbidori izan, ba, Bilboko nervio ekonomikoa. Hortikan urrengo poizio izan zen, greba orokorra egitea, eta Bilbo inguruan eta ezkerraldean greba orokorra martxan jarri zen. Horren aurrean, ba, gobernazioak, ba, bueno, militarra bidali zuen, eta bar, baina zuen arrakastarik izan. Hilabete batez, Bilbo ekonomikoki itota egon zen. Emakumeen greba eta alokairu greba hauzela eta. Eta azkenean, ba, lortu zuten, ba, Bizkaiko Labe Garaia, beste, ba, ontziolak eta, ba, gelditzea, hilabete batez. Azkenan lortu zuten, ba, haien alokairuen inguruko araudi on bat.
Jantzisa zugo. Eta goaz bueltan berriro Euskal Herriaren hiriburura, Iruñan berriro, baina ja frankismo garaian, dekogu beste emakume greba bat, kasu honetan, eta historikoki bebai greba sozial asko izan diren moduan, bizitzaren presioaren aurka, ez?
Bai, goze grebak ditzen ziren, ba, 45 eta 1912-1913 urteko grebak, normalean grebak ez dira aipatzen, eta ba, gertatzen dena da, protagonistak edo greba hasi zutenak emakumeak izan zirela. Hartzen badugu, ba, Iruñeko kasua 1951 izan zen, eta, ba, Iruñeko emakumeek frankismo garaiko greba orokorra izan zena, ba, bueno, lehenetariko greba edo handiena hasi zuten. Hor zein zen arazoa, ba, arroltza eta olioen prezioak oso handiak zirela eta, eta orduan hasi batu zirenen bat emakume herri hango plazan, joan ziren merkatura, manifestazio moduan, pentsatu Frankismo garaian, 1951an, manifestazioak ez zirela legalak. Baina zuten manifestazio bat, ba, presioen murrizketa eskatzeko, merkatu nazi ziren, eta noski, ba, saiatu, gobernua saiatu zen, ba, hori ba, protentzioa murrizten eta bar, baina txert, horren ondorioz, emakume joan ziren bakoitza gero beretzera, eta hortikan gero enpresak, hainbat enpresa greban sartu ziren, eta lau egunetako greba orokorra emon zen Iruinen, frankismo garaian. Pentsatzen zaizue, manifestazioak ilegalak, emakumeek manifestazioak egin zituzten. Grebak ilegalak ziren, haiek izan ziren greba guen sustatzaileak eta protagonistak. Orduan, askotan aipatzen direnean grebak, ba, bueno, beti irudia da gizon bat, buzo urdinaz jantzia, eta benetan errealitatea asko zanitzagoa da, eta emakumeak protagonistak izan dira greba guztietan, eta haiek izan dira baita ere liderrak edo abanguardia greba askotan, bai gure herrian.
Jantzitza zugona, tantzu naiziak orazpin diona. Jantzitza zugona, zapaldu ibili ezten bidia, garraskatu zure hortzak neri entokian igo, trapuzko zaldi basatia. Ez izan bildurutia. Batzutan gona eta jo gustatzen, gauz bakarrik ibiltzia. Bestetan oixe da gustatzen, zaiona aigona gona, mari mandona. Dona dona, erresa zaizu ba, nerian ertza altxatzia, ai, nere grina epaitzia, gerriak entzia, dakiten gutxia, kuskuseatzia, nitaz dezu nirudia juzkatzia, batez ere hile gris jaio herria, ederotasuna, grina adina, batez ere grina epaitzia. Erresanta grina epaitzia, ai, nere grina, grina epaitzia. Erresanta grina, grina, baino behin bada ere, jantziza zugona, bakarrik ta isilik eingo dezu hoi ondona. Aiziak azpian diona ze ona, aigona, mari mandona. Ez aia gustatzen gauz galdu da sentitzia. Bestetan azpildurak uskaka egartu izkillo, izar guztiak zaila da aurre ikustia, zena izunik esatia. Aizpa lengusu laguna, amona aiona, jantzi zuk zuria, gizona jantzikona. Baino eskatzia inuko abandona, ezin da emangona. Aizia tanera artian dona, gona aizia tanere aretian dona, gona.
Maite Larbururen diska berria Ezurren azpian, Gona abestia jarri dozkuanek gaurko saiorako, eta honekin ba, gure saioaren azken atalera amendau gure estudioan Amaia Lekunberri, argia kasetaria, kaixo Amaia.
Kaixo, unon.
Eta bueno, baya, poliki-poliki ba, gure joera hau gaur argian dobletea dekogu, ze endikak egin duen artikuloa, eta zu ondela hilabeta eta piku, ez? San Valentin egunerako argitaratu zen elkarrizketa baten berri, emoteko zatoz, ona. Brigitte Basayo, Bartzelonako aktivista feminista eta idazlea, berak pensamiento monógamo eta terror... Pensamiento monógamo, terror poliamoroso liburua argitaratu du, eta bueno, zuke indotxasu elkarrizketa bat argiarako, eta bueno, ba, pizkatxu bete gaian sartzeko, hasiko gara, noiz esartzen da sistema monogamoa, eta ze helbururi jarraituz.
Bai, bueno, Brigittek liburu honetan defendatzen daben ideia holan zentrala izango litzateke, monogamia ez dela praktika bat, uste izan dugunaren kontrara, baizik eta sistema bat, ez? Eta, bueno, berak niri azaltzen zidan nola tamainako baieztapena egiteko fundamentatu behar zuela non baiten. Orduan hasi zela, historian atzerako errepaso bat egiten, bizka bat zehazteko sistema monogamoaren ezarpena non kokatuko zen. Eta, ba, bueno, atzera errepaso horretan egin zuen tope estatu klerikal eta kapitalistaren sorrerarekin. Eta, bueno, ba, berak azaltzen du nola Europako hegoaldean Eliza Kristau Katolikoak eta estatu kapitalistak egin zuten boteren arteko aliantza bat, ba, helburu argi batekin. Beraien behar izanekin bat egingo zuen jendarte bat sortzea, hau jendartean esartzeko eta bizira, honen biziraupena bermatzeko. Eta, bueno, helburu hori jarraituz Elizak zelan oso argi zeukan beraien behar izanen araberako jendarte bat sortu behar zuela, egin zuen horrekin bat ez zetozen bizitza guztiak zuntzitu. Eta hor kokatzen da inkisizioa, hori erabili bai zuten zuntzipen arma modura, eta bueno, horre argita garbi ezabatu zituzten edo jopuntu izan zuten komunitatea, ze bai zen oso komunitatean fundamentatutako jendarte mota bat, eta bueno, horrek tope egiten zuen beraien interesekin, beraien interesen araberako jendarte horrekin, implementatu nahi zuten jendarte horrekin. Orduan, komunitatearekin batera zuzenean erasotu zituzten, ba, hau eratzen zuten harremanak. Brigitte berak komentatzen du, adibidez, komunitateetan sexua harreman askotarikoak ematen zirela, eta gaur egunekoen kontrara ez zutela erreprodukzio helbururik, eta ez zirela monogamian fundamentatzen, osea, harremantzeko beste erabat zirela. Eta, bueno, horrekin batera, bebai, aipatzen du nola, generoak ere lausoagoak ziren, eta ondorioz, desparekotasuna be, askoz txikiagoa zela. Baina, bueno, ba, hori guzti hori zuntzitu egin zuten Eliza Kristau Katolikoak eta estatu kapitalista, beraien interesekin ez etozelako bat, eta, bueno, Brigitte jasaltzen duen bezala, behar zuelako kapitalismoak oso gizonak diren gizonak, eta oso emakumeak diren emakumeak, eta hori eraikitzeko berak defendatzen du sistema monogamoa ezinbestekoa dela.
Eta monogamia sistema hau esarri zenetik, ba azkenean berak aurrerago egiten dugu, ez? Eta esaten dugu sistema monogamoa austeko asmoz, bueno, azkena markadetan, edo ez dakit, ba, hipin garaitik, edo ez dakit noiztik, baina edo zeinean polimaitasuna izan da modan jarri dan, edo berez, gero eta gehiago ikusten da, ez dut esango nagusitu da, baina edo zeinean aldarrikatzen da joera, ez? Brigitte Basayo kordea, honen desbideraketa neoliberala kritikatzen dugu, ez? Edo neoliberalismo sexual bat moduan kritikatzen dugu, zein da?
Bai, hori, aipatu dudan ideia principala azkain, egiten da baina liburuan oso argi da kritikatu, bolimaitasunaren desbideraketa neoliberalau, eta berak defendatzen da baina, desbiderak eta honen oinarrian, dago polimaitasuna jarrera bezala ulertu izana, eta ez sistema bezala. Osea, monogamia jarrera bezala ulertu izana eta sistema bezala. Azken finean berak esaten du eso hartzean monogamia ez dela jarrera baizik eta sistema eragin duela polimaitasunak errepikatzea monogamiaren sistema hori. Berak dio, zelan egitura monogamiak dio, berak azaltzen duenez monogamia da egitura piramidal bat harremana hierarkizatzen dituena. Orduan, jendea ohartu ezean hierarkia piramidal horretaz, dio errepikatu egiten duela polimaitasunean ere bai. Eta piramida existitzen den bitartean, ba, harreman hierarkia bat emango dela, zuk ematen diozun izena edo zein izanik ere. Orduan, berak aipatzen du horretan modak ere izan duela zer esan handia. Eta bueno, ba, edozein mugimendu edo jarrera hasiera batean subertzibiborekin gertatzen den bezala, ba, polimaitasunarekin ere sistemak jokatu du era honetan, ez? Modan dagoela aprobetxatu du, edukiz eta diskurtzu susteko eta kontsumo gai bilakatzeko. Autoreak berak defendatzen da benez, behin prozesu hori eman da, polimaitasuna diskurtzoz utzarazten da eta jendeak ulertzen du zerbait identitario bezala eta ez jarrera kontu bezala. Eta bueno, ba, horrek eragiten du polimaitasunaren izenean jarreran monogamoak izaten jarraitzea eta azken finean ematen badiogu bakarrik zentzu identitarioa, ba, ez garelako geratzen pentsatzen gure jarrerak ea benetan diren polimaitasunaren araberakoak edo monogabiaren araberakoak. Eta Brigitte berak adibide oso argi bat jartzen du eta esaten du nola polimaitasunaren izenean ikusi daitekeen jarrera oso argi bat ikusi dezakeguna segurazki inguruan dela harreman monogamo seriatuak izatearena. Osea, jendeak monogamiaren izena, polimaitasunaren izenan mantetzen ditu harreman pila bat bata bestearen atzetik eta heltzen den arte Brigitte azaltzen duen bezala, ba, bizitza serio hartzeko momentua, ez? Eta orduan da jende horrek aurkitzen duenan bere bikote monogamo erreproduktibo hori izan umeak edo ez, baina bueno, bizitza monogamo bat eraikitzeko. Eta bueno, berak esaten du, ba jarrera hauek ez direla polimaitasuna jarrerak eta bueno, izatez holan gordinki izan da dela pertsonen kontsumo bat.
Claro, bere harreman ulerkera neoliberal bat bere ondorioak ditu, segure hartu emonetan zein da ondorio hauek, ez? Azkenean neoliberalismoa edo liberalismoaren berrikuntza azken hamarkadetan sortutako hori, ba, gure intimotasunean sartu da eta ze ondorioak izan ditu gure harremanean.
Bai, berak jartzen du metafora bezala niretzako oso adierazgarria dana eta da buffet librarena. Berak esaten da polimaitasunean ere buffetean azaldu egiten pentsatzeko erabat azaldu dela eta hori litzateke libre bada guztiarekin aurrera, osea, enpatxatu arte. Eta, bueno, albo kaltei esaie begiratzen ideia horren arabera eta jokatzen dugu, ba, gurekin harremantzen diren emozioi harrematzen diren pertsonen emozioei erreparatu gabe eta jasangarria ezten norbanakoen kontsumo bati ematen diogu bide. Eta bueno, naiz eta digerigarri ez izan harremantzeko mota hori, ba, askatasunaren izenean horrelako harremanak mantetzen ditugu. Eta bueno, Brigitte bas, askatasuna kontsumo ardura gabearekin lotzen dugula dio, eta hori argi kokatzen du ideia neoliberalan testu inguruan, eta bueno, berak aipatzen du horren ondorio sortzen ditugula ba desastre ugari, eta berak ba hitz egiten duzelan izten dugun gero jendea jota, eta bueno, ba, berak ez du hori ulertzen polimaitasun bezala. Eta berak defendatzen duena da, bai, denok galdu beharko genukela askatasun pixka bat, azken finean askatasun individuala oso nivel neoliberala delako, eta berak dio de askatasun pixka bat galtzeak, eta denok zainduago bagaude hori dela beretzako askoz polimaitasunaren eredugarriago beste eredu neoliberalau baino. Eta bueno, ondorioen artean bebai gero aipatzen du ba ze gure ikuskera neoliberalak nola amaitu duen harremantzeko mota honetan, ba, gure kapital sexual eta soziala kalkulatzen dugu gure harreman kopuruen arabera, adibidez. Eta bueno, ba hori ba merkatu ideologiaren ondorio argi bada, eta bueno, gero ja polimaitasunaren izenean bakarrik ez, monogamian ere, ba berak azaltzen du zelan gure bikotekida ere baden kapital sozial edo sexual horren neurgailu. Osea, azken finean jendea irakurtzen dugula ez pertsona bezala, baizik eta kapital iturri bezala.
Claro, es que nean hori jatorri neoliberalismoan jatorrira doa, es Gary Becker, Chicagoko eskola eta guzti horiek uste zuten harreman guztiak hasierako liberalek bakarrik harreman ekonomiko eta oinarritutako berekoitasun egoismo unibertsalerren onurak, neoliberalek hauek 70garren hamarkadan nagusitzen hasi ziren horiek, hasiren hori arlo intimora aplikatzen eta harreman intimoak, bueno, adibidez Gary Becker bere artikulu ezagun batean ama eta seme alaben arteko harremana etorkizunerako zaintza lan doakoak izateko inbertsio bat moduko jokaleku bat zala erreprodukzioa, ez da, bueno, edo zeinean guk ikasle jaten dugu, ba, bueno, bere amarekin harreman hori izan ez gero, deulerkera hori izan ez gero, arazoa da hori, gure gaur egunko iruditerian eta gure gauzak ikusteko eran, ba, nagusitu dala, ez, neoliberalismo sexual horretan, eta oso interesantea esan dozuna bebai, bardin emoten dala monogamian eta polimaitasunean jendea kontsumitzeko joera, ez, kasu monogamikoa, ba, banan-banan, eta kaso eta polimaitasunean, ba, danak batera edo bestera, ez? Edo zeinean larria da bietan, ez? Kontua ez da izan beste bikote afektibo esual bat edo batzuk izatea, baizik eta nola harremantzen zara eta nola zaintzen duzu pertsona horiek eta nola epeluzera bebai jende hori errespetatzen duzu eta abar, orduan, bueno, ez dakite Brigit Basaioren alternatiba zein dan, orduan, Amaia, igual zein da idei magiko hori edo zein da eredu hori.
Bai, berak dio paradigma berrien sorkuntzan enfokatu behar garela, eta, bueno, bizkat bai zelan zentratzen duen sistema monogamoaren ezarpena, ba, Eliza Katolikoa eta Estatu Kapitalistaren ezarpenean, ba, bizka bat horri huelta emoteko bidea ere, etorriko litzateke zuntzitu zuten horretatik dela komunitatearen sorkuntza. O, berrera ikitzea eta indartzea komunitatea eta saretzea. Bere paradigma argita garbi zentratzen du, ba, horretan komunitatearen eraikuntzan, saretzean, eta zaintzak ardatz dituen sare batean. Eta berak ez du bakarrik enfokatzen harreman sexu-afektiboan, berak dio polimaitasuna izan behar dela hortikarago doan zerbait, eta ba, zenbatean komunitatea jartzen du, komunitatearen eraikuntza eta zaintza hori jartzen du polimaitasun eredu bezala. Eta berak bai esaten duena da, ba, bueno, ikusi ditugu zelan eremu progretan eta ba, polimaitasunaren polimaitasunak izan duen desbideraketan neoliberal hau eta ikusita berak esaten du benetan paradigma berriak eta interesgarriak sortzen ari badira ertzetan ari direla sortzen eta horrek azalpen argia dauka berak dio ba, sortzen ari direla behar izan utzagatik, osea gaur egun bizitza aurrera ateratzeko eta bizitza sostengatzeko zailtasun gehien dituen jendeak derrigortasunean bilatu behar duela harremantzeko bestera bat, komunitatean oinarritzen dana eta saretze eta zaintza sare potente bat daukan, horregaitik dio begiratu beharko genukela bazterretako bazterretara eta hor sortzen ari diren harremantzeko eraberrietan aurkitu dezakegula, ba, bueno, polimaitasunaren gakoak izan daitezkenak.
Claro, o sea, azkenean hori da mito bat liberalena eta neoliberalena bereziki, da independentziarena edo individualki zure bizitza aurrera ataratzekoa eta komunitatea horren aurkakoa da, ez? Elkar zaintza eta feministak esaten, o sea, feminismoan esaten den moduan hori bizitzak erdigunera izan da uste dute maietza sortziko grebaren leloa, orduan azkenean hori zelan harremantzen gara eta maitatzen gara, ba, bere garrantzia deko, ez? Eta Brigitte Basaiok esandakoa tikaratago, ez dakite zuk zelan ikusten duzu edo ikusten baduzu gure komunitatearen bir sorkuntza horretan zer egin aldugun edo nola egin aldugun, osea maitatzeko eran bakarrik ez, baizik eta komunitatean, ez dakite. Ez dakite, Brigitte Basaiotik aratago, ez dakit, zuen dikabe bai, nola ikusten duzuen, zuen gai hau.
Hori oso galdera potoloa da, eta atzen egon beren hausnarketa uste dute, barne hausnarketa eta bakoitza bere burua nola antolatu nuen aurrean, nahiko komplexua da. Nik ez daukat erantzun bat, ez dakit, askotan honen aurrean ez dakit nola sartu da. Ni daukat nire eguneko arazoak eta, ja, honetan pentsatzen ez den banaz, ja, me desmonto, osea.
Nice.
Hemen gai potolo hauen arira eta gure zalantzak eta gure etorkizuneko bideak jorratuz poliki-poliki, ba eskertzea bat zuia maila, ekarri dozun hausnarketa interesante honegaitzik eta bueno, ba, urrengo asteetan bebai, ba, beste batzuk ekarri dituzuelakoan. Eta bueno, horregaz bukatzen dugu gure gaurko lanaren ekonomia saioa. Betiko legez, ba, bueno, sindikal agenda aurkeztu dugu, sindikatu eta mugimendu sozialen zenbait deialdi ba, airera botatuz, edo botatzen. Eta gero, bueno, pizkat lar lusatu gara euskal politika industrialaren porrota eta un poco pasioa antigubernamental horren ondorioz, ba, lar luzea geratu da, ez dakit hor txuleren bat geratu badan hor beste aldean edo batzuko edo joan zari de poteora, eta edo zeinean gero endika oso interesgarria izan da, no, emakume gerreben historiko, historia labur bat egin dugu, zenbait adibideak aipatuz, ez, nola, bueno, ba, ez da bakarrik azken bi urteetako joera bat, emakumeak abanguardia soziala izan direla historikoki grebetan eta borroka sozialetan. Eta gero ba horrekin gaur Amaia Lekunberri argiako azetariak ekarri dozun ba, Brigitte Basaion elkarrizketarekin ba, burutu dugu polimaitasuna edo monogamiaren arteko kontrajarpen horretetik aratago arazoa dela nola maitatzea eta nola harremantzea orduan ba hori horrekin ba astero moduan gure lanaren ekonomia bukatzea, eskertzea, Ane Zabalari, betiko legez, Ormandoetan. Gainera gaur egun Bilboiriak jasetzen hori dauen hori, ba, lizentzian arazoen ondorioz ez dakit gure ekarpena ona izan badan gaurkoa. Eta edo zeinean, ba, bueno, ba, beti jarrituko dugu askatasun osoz eta libreki, eta eskertzea bebai Bilboiria erakundeari eta Bilboiriko komunitateari, ba hori ez, azkenean kritika sozial eta politikorako gune bat izatea eta jarraitu desan izaten. Orduan, ba, emetik bestera arte, aio!
Bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentsia eta kalea lortuko ditugu gure ametxak.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitek. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Laborta Mundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentsia eta kalea lortuko ditugu gure ametxak.